Pěkný čas předpolednem, milí posluchači. Srdce jako symbol lásky, ale také sympatií, sounáležitosti, účasti, zkrátka pozitivních citů je v našem denodenním konání přítomné velmi často. Vzpomeňte jen na všechny povzbudivé či dokonce láskyplné SMSky. Na srdce jako životně důležitý orgán obávám se až tak často nepomýšlíme. A přitom bychom měli, protože kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v naší republice. Výjimečně tedy pobízím nás všechny, abychom nepatrně ubrali na romanticko-sentimentálním přístupu a věnovali důležitý prostor náhledu zdravotnímu. I proto a v neposlední řadě pro svůj poutavý životní příběh a přístup je naším hostem pan doktor Michal Pazderník, kardiolog z Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Dobrý den.
Krásný den všem posluchačům a moc děkuji za pozvání.
Pane doktore, než se do našeho povídání ponoříme, prozraďte, co dobrého děláte pro své srdce vy.
No, taková záludná otázka hned na začátek. Samozřejmě asi tím hlavním, co bych zmínil, tak je pohyb, je sport. Já se snažím sportovat už od malička, ať už to byl tenis, nebo basketbal, volejbal, fotbal. Takže já se snažím být pořád v pohybu. Moc neposedím, takže to bych doporučil jistě úplně všem, ať se snaží co nejvíce hýbat, ať zapomenu na ten sedavý styl života, ke kterému ta dnešní doba svádí sociální sítě a koukání na televizi a radši vyjít někam ven do parku nebo si jít zaběhat, to bych asi doporučil na prvním místě.
Snad trošku napomůžeme lepšímu přístupu v péči o ta naše někdy šťastná a jindy bolavá srdíčka, vždy však velmi životadárná. A nezůstaneme jenom v tuzemsku, budeme i cestovat, protože vy část svého úsilí věnujete také lidem v rozvojových zemích. Takže příjemný poslech rozhovoru s doktorem Michalem Pazderníkem přeje Jitka Novotná. Ve studiu je se mnou kardiolog, sportovec a jeden z organizátorů charitativní akce Proběhni se, pan doktor Michal Pazderník. Letos se ona akce konala o 3. dubnovém víkendu. Kolik se vám sešlo zájemců, běžců?
Tak byli jsme nakonec velmi překvapení, velmi samozřejmě radostně překvapení, že ten počet dosáhl 904 účastníků. Z toho bylo asi 117 dětí, nejdřív bylo 10. hodiny dětský závod a následně od vlastně poledne byl závod na 6 kilometrů a o 4 hodiny později vyběhli závodníci na 11-kilometrovou trať.
Vy jste také běžel?
Já jsem také běžel, běžel jsem tu kratší vzdálenost, protože jsem tam měl v průběhu dne hned několik povinností a k tomu se možná dostaneme později. Nebylo to jenom o sportu, ale bylo to také o prevenci kardiovaskulárních onemocnění a my jsme tam od rána nabízeli všem účastníkům závodu i vyšetřování jejich kardiovaskulárního rizika, kdy jsme spolu s dalšími kolegy kardiology z České republiky vyšetřili až 200 účastníků závodu.
No a jak vypadá ten obraz sportovců, jejich krevního tlaku, hladiny cukru v krvi, možná i EKG, nevím, co přesně jste měřili. Ukázalo se, že sportovci jsou na tom dobře?
Tak my ty samotné výsledky ještě budeme důkladně analyzovat, ale dá se říci samozřejmě, že drtivá většina z těch závodníků mají ta srdíčka zdravá, ten jejich profil toho rizika je nízký oproti například obezním lidem, kteří stráví čas převážně v kanceláři nebo například někde za volantem kamionu.
Nebo u mikrofonu, chcete říct?
U mikrofonu samozřejmě taky, ale tady nejste celý den a určitě chodíte sportovat, takže nemusíte se bát kardiovaskulárních problémů určitě ve vašem věku.
No, kdybych u toho mikrofonu se trvala opravdu celé dlouhé dny, tak co by se s mým tělem dělo? A ne, proč má smysl se pohybovat?
Tak když člověk vede spíše ten sedavý způsob života, tak na prvním místě začne přibírat na váze. Začne více jíst a začne možná jíst špatně a to všechno vede k těm chorobám, které jsou tolik časté v dnešní době a to jsou například arteriální hypertenze, je to cukrovka, kterou trpí v naší populaci až 800 tisíc obyvatel z celkového počtu naší země, nebo to je ischemická choroba srdeční a další.
Víte, mně připadá, že když jsem byla malá holka, tak se o infarktu mluvilo daleko víc než dnes. tehdy to slovo bylo obestřeno něčím, co evokovalo strašáka a bubáka a úděs. Dnešní děti si myslím, že pokud si s něčím takovéto pocity spojují, tak je to spíš s rakovinou. Ubylo infarktu?
Celkový počet infarktů ten určitě neubyl. To možná naopak se jejich počet zvýšil, protože začínáme přibírat na váze, začínáme inklinovat k junk food, to znamená v těch našich životech, kdy nemáme na nic čas a nestíneme si připravit nic zdravého na jídlo, ale raději zaparkujeme v drive-inu v McDonaldu a dáme si meničko. To znamená, že počet těch infarktů určitě neubylo, ale zlepšila se jejich léčba. V České republice máme jednu z nejširších sítí center, které jsou schopné se o pacienty s infarktem myokardu postarat, to znamená katetrizační léčbou, to znamená angioplastikou, a proto se ta mortalita, ta úmrtnost samotná mnohonásobně snížila oproti například časům před 10 lety.
A proto se o těch infarktech už tak dramaticky nehovoří. Co nového se ve vašem oboru v té kardiologii aktuálně rýsuje na horizontu, pokud jsme schopni my laici nějaké nové progresivní léčbě vůbec porozumět? Je něco teď horkého a slibného?
Tak ta kardiovaskulární léčba vlastně je na neuvěřitelném progresu. Vlastně každý den vznikají nové poznatky o tom, jak snížit mortalitu na různá kardiovaskulární onemocnění. Dostávají se na trh nové léky, které vlastně umožňují pacientům dosáhnout mnohem vyššího věku, ať to je v léčbě infarktu myokardu, nebo v léčbě srdečních arytmií, nebo v léčbě srdečního selhání, což jsou obrovské entity, které se podílí na úmrtnosti našeho obyvatelstva. A já jenom teďka bych zazpomínal rád i na událost z běhu, kterou se zúčastnil jeden z našich pacientů, který podstoupil transplantaci srdce a 6 let po transplantaci srdce si zaběhl 11-kilometrovou trať v naprosto skvělém čase. To znamená, že dneska už ty možnosti i díky různým mechanickým srdečním náhradám, které nahrazují funkci srdce, nebo samotná srdeční transplantace, těm lidem umožňují se dožít věku, který by před lety, opět to zmiňuji, nebyl vůbec možný.
A vy, lékaři, jste tomuto svému bývalému pacientovi nebo dodnes pacientovi Ikemu, protože je ve vaší péči, přihlíželi výhradně s nadšením a povzbudivě, anebo jste se trošičku báli o jeho stav? Říkali jste si, jestli to ten pán nepokouší až za hranicemi svých možností?
Já jsem to spíš považoval jako zázrak toho, že se člověk může i po transplantaci zcela plnohodnotně vrátit do toho aktivního života.
V rámci toho preventivního programu, který jste se závodem spojili, jste se pokoušeli také vysvětlit případným kuřákům, případným zájemcům o toto sdělení, jak odvyknout onomu zlozvyku, který je tolik škodlivý. Myslíte si, že je skutečně reálné, že by ze dne, v jehož záhlaví stojí "proběhni se", odešel nějaký kuřák jako nekuřák?
Já bych si to hrozně moc přál. Samozřejmě realita asi bude trošku jiná. Ono je důležité stále opakovat tu jednu a samou věc, a to je, jak je kouření významný rizikový faktor všech onemocnění srdce a cév. Opravdu, když vidíme v té naší klinické praxi na odděleních pacienty, kteří prodělali infarkt myokardu, a já za ním jako ten lékař po té angioplastice přijdu a zeptám se ho přímo, kolik kouříte, a ne jestli kouříte. Opravdu kouření poškozuje endotel cév, nejenom těch na srdíčku, ale i po všechně, a dovoluje cholesterolu, který je na jedné straně samozřejmě důležitým stavebním prvkem všech buněk v těle, taky dokáže ty nežádoucí účinky, a to je, že se usazuje do cév a je možné, že se ta cévička pomalu zavírá, až se zavře úplně. Takže tím následkem vznikne infarkt myokardu.
Hostem do domu je dnes kardiolog Michal Pazderník. Ve studiu Dvojky Českého rozhlasu je mým hostem kardiolog z Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, pan doktor Michal Pazderník, jeden ze spoluiniciátorů a spoluorganizátorů akce Proběhni se, kterou jsme už představili. Startovné, případné další finanční dary putovaly na konto nadačního fondu České srdce. Co je jeho cílem? Proč vznikl tento fond?
Tak tento fond vznikl přibližně před 2 lety. Nebyla to vlastně věc, která by vznikla ze dne na den, ale snažili jsme se vytříbit ty jeho cíle, které by byly zároveň smysluplné a zároveň dosažitelné. A hlavním cílem jeho je podporovat léčbu a prevenci a diagnostiku kardiovaskulárních onemocnění v zemích, kde ty možnosti nejsou takové jako u nás. Když se podíváme kolem sebe, tak vidíme, že my tady máme v České republice nebo v Evropě úplně všechno. Máme postel, máme televize, máme 4x denně dobré a teplé jídlo, ale to v některých zemích, rozvojových zemích, ať už to je v Africe nebo v Asii, není. A my těmto zemím chceme podat pomocnou ruku, protože když tito lidé nemají úplně ty základní potřeby, které jsem zmínil, tak už vůbec nemají to zdravotnictví. Ať už to je zcela základní péče, nebo to jsou možnosti operační léčby. To znamená, tam to je ten hlavní cíl, kam směřuje naše pomoc.
Ostatně ten nadační fond se původně jmenoval Africké srdce, až později se přejmenoval. Takže počátek vašich aktivit, ten směřoval právě na tento kontinent. Je pravda, že zatím vším byla vaše návštěva Súdánu?
Ano, přesně tak. Bylo to asi před 4 lety, kdy jsem se rozhodoval, jak strávím svoji dovolenou. A nejsem moc ten typ, který by jel na dovolenou do Egypta a tam strávil 10 dní někde na pláži, ale chci zažít nějakou akci. A na druhou stranu jsem měl pocit, že bychom měli to, co umíme tady v České republice, a to je opravdu výborná kardiologická, kardiochirurgická péče, tak bychom ji měli šířit i tam do těch míst, o kterých jsme mluvili. A první zemí, kterou jsem navštívil, byl Súdán. Bylo velké štěstí, že jsem se tam dostal. Já jsem oslovil jednu z klinik, dá se říct jedinou v celé Africe, která nabízí kardiochirurgické operace zcela zdarma. Je to podobná nezisková organizace, jako jsou například Lékaři bez hranic, ale tato se jmenuje Emergency, která má původ v Itálii. Napsal jsem jim, jestli bych nemohl na 14 dní přijet a podívat se, jak to tam celé funguje, a že bych to její jméno mohl potom šířit v České republice dál. A oni říkali, tak dobře, přijeďte, zaplaťte si letenku a my vám tady poskytneme ubytování zadarmo a jídlo a můžete tady s náma 14 dní být. Takže tam vlastně vznikla ta první myšlenka na založení nadačního fondu.
No a jak na vás dýchlo prostředí Súdánu, země, která rozhodně nepatří k bohatým ani klidným?
Súdán je země, která je velmi chudá. Patří určitě mezi 30 nejchudších zemí, stejně jako Nepál na celém světě, ale o to víc jsou tam lidé, kteří jsou srdeční a kteří by se rozdali, kteří by rozdali i to málo, co mají všem ostatním, takže mě místní lidé přirostli hodně k srdci a samozřejmě ten kontrast těch světů je obrovský. Na pokraji hlavního města Chartumu je obrovský utečenecký tábor, který čítá 400 tisíc uprchlíků, kteří utíkají z Jižního Súdánu, kteří utíkají z oblasti, kde stále jsou takové doznívání té genocidy, která byla v oblasti Darfuru, kteří v tom utečeneckém táboře nemají vůbec téměř přístup ke zdravotní péči. Opravdu každý den tam klepe na brány toho střediska Emergency, vlastně až několik set maminek s dětmi, a každý den to středisko nabídne pomoc jenom těm 30 nejnemocnějším, takže to jsou to opravdu kontrasty světů.
Když jste potom přijel v rámci mise na pozadí vašeho nadačního fondu, tak jste se soustředili především na školní děti, je to tak?
Ono, pomáhat dětem je asi to, co nejvíc potěší na jednu stranu, ale není to jenom o tom našem potěšení, když vidíme, že můžeme dítěti pomoct, ale opravdu čím, alespoň v té kardiovaskulární péči, čím dříve například diagnostikujete nějaké onemocnění, tím větší šance je tomu dítěti pomoct.
No a když jste potom nemoc diagnostikovali, co se dělo dál? Byla ta vaše pomoc skutečně platná a dovedená až do konce?
My se snažíme, ať už jedeme kamkoliv, tak mít tam tu návaznost. My tam nejedeme jenom, abychom na sebe upozornili, že děláme něco užitečného, ale i určitě ta návaznost je dalších těch 50% celého procesu. To znamená, my bychom tam nejeli, pokud bychom tam neměli kolegy, kteří by se následně postarali o následnou péči, o operaci nebo o následné sledování či léčbu medikamentózní.
Někdejší africké, dnes české srdce, také školí mediky. Kolik afrických studentů už prošlo IKEMem?
Podle mě je vzdělanost zcela úplně esenciální v tom, abychom se tady na tom světě měli všichni lépe. Myslím si, že nevzdělanost, to je zdroj veškerého nebo v té většiny zla, co na světě je, ať už to je terorismus, anebo to je chudoba a další věci. To znamená, my chceme podávat i pomocnou ruku studentům medicíny. Zatím se soustředujeme na Súdán, kde máme spolupráci s jednou z univerzit v Chartumu v hlavním městě, a každý půl rok sem přijedou na IKEM na měsíční stáž vědecko-výzkumnou 2 studenti a těm se věnujeme a chceme, aby si odsud něco odvezli a aby pomohli zdravotnictví ve své vlastní zemi.
A jestli pak tady někteří nechtějí zůstat?
Samozřejmě asi bych chtěla zůstat většina. Mm. Většina lidí, i když to je takové pozlátko, hodně lidí se bojí, že by ti Afričani zůstali, ale pro ně je hrozně důležitá rodina. Oni tam mají rodinu, mají tam přátelé a my bereme studenty medicíny, kteří jsou v průběhu jejich studia, jsou před jejich závěrečnými zkouškami, před jejich graduací a proto mají všichni nutnost nebo všichni potřebu se vrátit zpět. Mm.
Platí, pane doktore, aktualita, kterou jsem někde vyčetla, se sudánskými kolegy se na jaře chystají čeští nadšenci do Etiopie, kde dosud žádné systematické vyšetřování obyvatelstva na nemoci srdce neexistuje.
My jsme zatím v procesu domlouvání se s etiopskými kolegy a až budeme v té úplně finální fázi, tak určitě dám nějaký report, ale chceme jezdit i do jiných zemí než je Sudán.
Celkem 5 misí má na svém kontě pan doktor Michal Pazderník, spoluzakladatel nadačního fondu Africké, dnes České srdce. Byl jste 3x v Súdánu, jednou v Ghaně, jednou v Nepálu. Jak taková mise vůbec začíná? Co musíte udělat, než vyrazíte? Protože si umím představit, že nastolíte spoustu záležitostí logistických, materiálních, personálních, že mnohé je třeba vyřešit.
Těch věcí je opravdu nutné udělat hodně, hodně dopředu. Asi nejdůležitější je vybrat si to správné místo, kam člověk může pomáhat s tím týmem. To znamená mít tam osobu v té dané zemi, na kterou se můžete spolehnout.
Která... Jak se takové osoby získávají?
Ty osoby se získávají po té osobní linii. Například naše poslední mise do Nepálu, ta byla zaštiťována mým kamarádem, doktorem Kaušalem Tivarim, který je kardiochirurgem, kterého jsem potkal právě na své úplně první cestě do Afriky, do Sudánu. A zůstali jsme v kontaktu a protože Nepál je velmi, velmi chudá země, která má sice krásné hory, ale velmi chudá, tak jsme se rozhodli, že uděláme i misi do Nepálu. Znamená tam, po té osobní stránce tam problém nebyl, právě naopak, ale další věcí, kterou musíte udělat, je získat a dát dohromady ten tým. Znamená tým kardiologů, tým nadšenců. My jsme doposud ještě vlastně neplatili za letenky, neplatili jsme za jídlo, za ubytování a všichni kolegové, kteří s námi kdy byli, tak vše dělali na té voluntary basis, na té bázi, kde si vezmou v práci dovolenou, zaplatí si svoji vlastní letenku a jedou pomáhat, protože v tom vidí smysl. To znamená, druhá věc je najít tým lidí, kteří mají to srdíčko stejně velký jako vy, které to baví a kteří za to nic nevyžadují.
Jsou to převážně mladí lidé bez závazků? Představuji si to správně, nebo jste různé věkové kategorie?
Jsou to jak lidé, kteří závazky nemají, tak jsou to lidé, kteří závazky mají, kteří mají rodinu, ale samozřejmě ty rodiny potom už představují jakousi restrikci těch cest. A třetí věcí, na kterou bych navázal, je, že je nutné získat to lékařské vybavení. My tam jedeme vyšetřovat převážně vždy srdce echokardiograficky, to znamená, že musíme spolehat i na pomoc subjektů, které vlastní ty kardiografické přístroje, které jsou velmi drahé, které nám zapůjčí zcela zdarma na 14 dní. Pro informaci pro posluchače, tak jeden echokardiografický přístroj stojí mezi 500 000 až 1 000 000 korun a nám je zapůjčen zcela zdarma. Hmm.
Přibíráte do týmu také místní zdravotníky? Je něco takového představitelné?
Určitě, určitě. Než se ke zdravotníkům dostanu, tak určitě stojí za zmínku i to, že chceme ukázat i našim mladým kolegům, studentům medicíny, jak ta péče vypadá v rozvojových zemích a proto jsme do Nepálu v listopadu 2017 vzali i 2 studenty medicíny, aby nám pomohli. A na tom samotném místě, kde vyšetřování probíhá, potřebujeme mít i dobrovolníky. Je potřeba každý den připravit to samotné místo, to znamená připravit lůžka, kde se bude vyšetřovat, potřeba připravit generátory na elektřinu, protože většina těch míst elektřinou nedisponuje. Je také důležité se s místními lidmi domluvit. Ne všichni umí anglicky, ta jazyková bariéra tam je a jsme rádi, když můžeme mít vedle sebe Nepálce, Sudánce nebo Gaňany, kteří umí anglicky a kteří nám pomohou.
Není to všechno organizačně neskonale náročné a mířím k tomu, jestli by třeba nebylo snazší a možná i efektivnější spolehnout se na organizační zázemí nějaké velké nadnárodní organizace?
Ty nadnárodní organizace jsou opravdu většinou kolosy, jsou to takoví giganti, kteří zkrátka nemají ve většině ani případu, nevím jestli úplně zájem, ale samozřejmě jedou po té svojí linii a ty maličké organizace, ty maličké nadace, jako jsme my, tak samozřejmě pro ně nejsou tak zábavné. Ale ono, třeba někdy pojedete s náma a uvidíte, že když je všechno řešené po takové rodinné a přátelské bázi, tak ten člověk si z toho odveze mnohem víc zážitku, zkušeností a je daleko plnější, než kdyby se jenom vezl za někým.
Já cítím za vaším nasazením velké nadšení a odhodlání a energii. Kolik času takhle v zahraničí trávíte? Kolik si můžete dovolit?
Jako lékař ve státním zařízení, pracuji na IKEMu, tak tam máme 5 týdnů volna a tak trošku jsem byl blázen, když jsem posledních několik let prakticky nebyl na žádné té opravdické dovolené, ale ty poslední 2 roky jsme jezdili 2x ročně na misi, to znamená, že jsem 4 týdny z těch 5 využil na ty mise, ale musím zmínit jednu celá zásadní věc, pro mě to opravdu dovolená je, i když nesedím někde nebo neležím na dece na pláži a nepiju drink a neposlouchám hudbu nebo nečtu si knížku, ale pro mě to jsou 2 týdny, kdy si opravdu odpočinu a kdy načerpám tolik pozitivní energie, že se vracím s daleko víc vyčištěnou hlavou než někteří mi kolegové.
Tak když jste zmínil pozitivní energii, můžete dát k lepšímu nějaký opravdu hezký, veselý zážitek? Byl takový, já nevím, třeba spojený s neobvyklou gastronomickou nabídkou nebo s neobvyklým kulturním zázemím? Jsou to přece jenom jiné světy.
Ono, jedna z těch výhod těch misí je to, že my jsme po celou dobu s místními obyvateli. My jsme od rána, když si dáme snídaní spolu přes oběd až po večeři, tak jsme s místními, to znamená, ať už to byla Ghana, Sudán nebo Nepal, tak samozřejmě jde všechno ruku v ruce s místním kulinářským nějakým stylem. To znamená, nejsou to luxusní restaurace, nejsou to luxusní kantýny, na které jsme tady všichni zvyklí na dobré jídla, ale mnohdy se jí i z jednoho talíře, kdy se špinavými prsty namáčí chleba do nějaké omáčky a chce to prostě trošku se nad tím povznést a o to víc přijede člověk zocelenější zpátky k nám.
Kdy vám na nějaké misi bylo opravdu smutno, nebo kdy jste zažil tíseň, nebo třeba pocit, že jste bezmocný, byl i takový?
Samozřejmě my se vždycky snažíme ve všem najít nějakou tu pozitivní stránku, ale někdy to je smutnější v tom, že najdete děti, které mají vrozenou vadu srdeční, už v tak pokročilém stavu, že jim není pomoci a musíte jenom nečinně přihlížet. Některé nálezy jsme konzultovali i s kolegy z dětského kardiocentra v Motole, kdy jsme uvažovali, jestli jim nezaplatit letenku těm dětem sem k nám do České republiky odoperovat je, ale byli jsme konfrontováni s tím, že opravdu už pomoc není. Ta celková vzdělanost těch lidí je velmi malá v těch rozvojových zemích. Stalo se nám v Ghaně, kdy vlastně pokaždé, když ten tým přijede do nějaké vesnice, tak se to roznese ta informace a přijdou i ostatní lidi s dalšími různými nemocemi a jeden den jsme tam museli vlastně i konfrontovat nález otevřené tuberkulózy u jednoho chlapečka 10letého, jehož tam přivedl otec a kteří vůbec nevěděli, o co jde a jak vážné onemocnění to je.
Dokážete si, pane doktore, představit, že byste v některé z těch rozvojových zemí zůstal třeba i delší dobu, že byste si tady v IKEMu vzal neplacené volno a setrval třeba rok na africkém kontinentu?
Nic se nedá vyloučit. Já nevím, co bude za týden, natož za půl roku nebo za několik let. I to se nedá vyloučit, protože ty země jsou krásné, ti lidi jsou opravdu laskaví, mají tak velký srdce, který si vůbec nedokážeme představit. A i přesto, že tam žijou v nesrovnatelných životních podmínkách, to znamená, vůbec se tomu nebráním, jakmile člověk se jednou do Afriky dostane, tak mu tak trošku přiroste k srdci.
Celkem 5 misí má na svém kontě pan doktor Michal Pazderník, spoluzakladatel nadačního fondu Africké, dnes České srdce. Byl jste 3x v Súdánu, 1x v Ghaně, 1x v Nepálu. Jak taková mise vůbec začíná? Co musíte udělat, než vyrazíte? Protože si umím představit, že nastolíte spoustu záležitostí logistických, materiálních, personálních, že mnohé je třeba vyřešit.
Těch věcí je opravdu nutné udělat hodně dopředu. Asi nejdůležitější je vybrat si to správné místo, kam člověk může jít pomáhat s tím týmem. To znamená mít tam osobu v té dané zemi, na kterou se můžete spolehnout.
Která... Jak se takové osoby získávají?
Ty osoby se získávají po té osobní linii. Například naše poslední mise do Nepálu, ta byla zaštiťovaná mým kamarádem, doktorem Kaušalem Tivarim, který je kardiochirurgem, kterého jsem potkal právě na své úplně první cestě do Afriky, do Sudánu a zůstali jsme v kontaktu a protože Nepál je velmi, velmi chudá země, která má sice krásné hory, ale velmi chudá, tak jsme se rozhodli, že uděláme i misi do Nepálu. Znamená tam, po té osobní stránce tam problém nebyl, právě naopak, ale další věcí, kterou musíte udělat, je získat a dát dohromady ten tým. Znamená tým kardiologů, tým nadšenců. My jsme doposud ještě vlastně neplatili za letenky, neplatili jsme za jídlo, za ubytování a všichni kolegové, kteří s námi kdy byli, tak vše dělali na té voluntary basis, na té bázi, kde si vezmou v práci dovolenou, zaplatí si svoji vlastní letenku a jedou pomáhat, protože v tom vidí smysl. To znamená, druhá věc je najít tým lidí, kteří mají to srdíčko stejně velký jako vy, které to baví a kteří za to nic nevyžadují.
Jsou to převážně mladí lidé bez závazků, představuji si to správně, nebo jste různé věkové kategorie?
Jsou to jak lidé, kteří závazky nemají, tak jsou to lidé, kteří závazky mají, kteří mají rodinu, ale samozřejmě ty rodiny potom už představují jakousi restrikci těch cest. A třetí věcí, na kterou bych navázal, je, že je nutné získat to lékařské vybavení. My tam jedeme vyšetřovat převážně vždy srdce, echokardiograficky, to znamená, že musíme spolehat i na pomoc subjektů, které vlastní ty kardiografické přístroje, které jsou velmi drahé, které nám zapůjčí zcela zdarma na 14 dní. Pro informaci pro posluchače, tak jeden echokardiografický přístroj stojí mezi 500 000 až 1 000 000 korun a nám je zapůjčen zcela zdarma.
Přibíráte do týmu také místní zdravotníky? Je něco takového představitelné?
Určitě, určitě. Než se ke zdravotníkům dostanu, tak určitě stojí za zmínku i to, že chceme ukázat i našim mladým kolegům, studentům medicíny, jak ta péče vypadá v rozvojových zemích a proto jsme do Nepálu v listopadu 2017 vzali i dva studenty medicíny, aby nám pomohli. A na tom samotném místě, kde vyšetřování probíhá, potřebujeme mít i dobrovolníky. Je potřeba každý den připravit to samotné místo, to znamená připravit lůžka, kde se bude vyšetřovat, potřeba připravit generátory na elektřinu, protože většina těch míst elektřinou nedisponuje. Je také důležité se s místními lidmi domluvit. Ne všichni umí anglicky, ta jazyková bariéra tam je a jsme rádi, když můžeme mít vedle sebe Nepálce, Sudánce nebo Gaňany, kteří umí anglicky a kteří nám pomohou.
Není to všechno organizačně neskonale náročné a mířím k tomu, jestli by třeba nebylo snazší a možná i efektivnější spolehnout se na organizační zázemí nějaké velké nadnárodní organizace.
Ty nadnárodní organizace jsou opravdu většinou kolosy, jsou to takoví giganti, kteří zkrátka nemají ve většině ani případu, nevím jestli úplně zájem, ale samozřejmě jedou po té svoji linii a ty maličké organizace, ty maličké nadace, jako jsme my, tak samozřejmě pro ně nejsou tak zábavné. Ale ono, třeba někdy pojedete s náma a uvidíte, že když je všechno řešené po takové rodinné a přátelské bázi, tak ten člověk si z toho odveze mnohem víc zážitku, zkušeností a je daleko plnější, než kdyby se jenom vezl za někým.
Já cítím za vaším nasazením velké nadšení a odhodlání a energii. Kolik času takhle v zahraničí trávíte? Kolik si můžete dovolit?
Jako lékař ve státním zařízení pracuji na IKEMu, tak tam máme 5 týdnů volna a tak trošku jsem byl blázen, když jsem posledních několik let prakticky nebyl na žádné opravdické dovolené, ale ty poslední 2 roky jsme jezdili 2x ročně na misi, to znamená, že jsem 4 týdny z těch 5 využil na ty mise, ale musím zmínit jednu celá zásadní věc, pro mě to opravdu dovolená je, i když nesedím někde nebo neležím na dece na pláži a nepiju drink a neposlouchám hudbu nebo nečtu si knížku, ale pro mě to jsou 2 týdny, kdy si opravdu odpočinu a kdy načerpám tolik pozitivní energie, že se vracím s daleko víc vyčištěnou hlavou než někteří mi kolegové.
Tak když jste zmínil pozitivní energii, můžete dát k lepšímu nějaký opravdu hezký, veselý zážitek? Byl takový, já nevím, třeba spojený s neobvyklou gastronomickou nabídkou nebo s neobvyklým kulturním zázemím? Jsou to přece jenom jiné světy.
Ono, jedna z těch výhod těch misí je to, že my jsme po celou dobu s místními obyvateli. My jsme od rána, když si dáme snídaní spolu přes oběd až po večeři, tak jsme s místními, to znamená, ať už to byla Ghana, Sudán nebo Nepal, tak samozřejmě jde všechno ruku v ruce s místním kulinářským nějakým stylem. To znamená, nejsou to luxusní restaurace, nejsou to luxusní kantýny, na které jsme tady všichni zvyklí na dobré jídla, ale mnohdy se jí z jednoho talíře, kdy se špinavými prsty namáčí chleba do nějaké omáčky a chce to prostě trošku se nad tím povznést a o to víc přijede člověk zocelenější zpátky k nám.
Kdy vám na nějaké misi bylo opravdu smutno, nebo kdy jste zažil tíseň, nebo třeba pocit, že jste bezmocný, byl i takový?
Samozřejmě my se vždycky snažíme ve všem najít nějakou tu pozitivní stránku, ale někdy to je smutnější v tom, že najdete děti, které mají vrozenou vadu srdeční už v tak pokročilém stavu, kde, že jim není pomoci a musíte jenom nečinně přihlížet. Některé nálezy jsme konzultovali i s kolegy z dětského kardiocentra v Motole, kdy jsme uvažovali, jestli jim nezaplatit letenku těm dětem sem k nám do České republiky odoperovat je, ale byli jsme konfrontováni s tím, že opravdu už pomoc není. Ta celková vzdělanost těch lidí je velmi malá v těch rozvojových zemích. Stalo se nám v Ghaně, kdy vlastně pokaždé, když ten tým přijede do nějaké vesnice, tak se to roznese ta informace a přijdou i ostatní lidi s dalšími různými nemocemi a v jeden den jsme tam museli vlastně i konfrontovat nález otevřené tuberkulózy u jednoho chlapečka 10letého, jehož tam přivedl otec a kteří vůbec nevěděli, o co jde a jak vážné onemocnění to je.
Dokážete si, pane doktore, představit, že byste v některé z těch rozvojových zemí zůstal třeba i delší dobu, že byste si tady v IKEMu vzal neplacené volno a setrval třeba rok na africkém kontinentu?
Nic se nedá vyloučit. Já nevím, co bude za týden, natož za půl roku nebo za několik let. I to se nedá vyloučit, protože ty země jsou krásné, ti lidi jsou opravdu laskaví, mají tak velké srdce, které si vůbec nedokážeme představit. A i přesto, že tam žijou v nesrovnatelných životních podmínkách, znamená vůbec tomu nebráním, jakmile člověk se jednou do Afriky dostane, tak mu tak trošku přiroste k srdci.
Povídám si s panem doktorem Michalem Pazderníkem, kardiologem neboli srdcařem, profesí i založením, řekla bych. Máme-li vzpomenout na vaši první velkou cestu, tak bychom se asi dostali do Spojených států amerických, kde jste byl jako student třetího ročníku medicíny na velmi prestižní klinice. Kde to bylo, jak jste se tam ocitl?
Klinika se jmenuje Mayo Clinic a je to klinika, která se nachází v malém asi 100-tisícovém městě Rochester v Minnesotě na severu Spojených států a opravdu byl to pro mě takový zlom v tom mém profesním životě. Já v tu dobu jsem byl ještě studentem medicíny, psal se rok 2006, studoval jsem lékařskou fakultu v Hradci Králové a jedna z takových největších osobností, tehdejší děkan, profesor Steiner, nám po hodině patologie sdělil, že opět jako každý rok se může několik vybraných studentů lékařské fakulty v Hradci Králové zúčastnit dvouměsíční stáže na tomto pracovišti. A já jsem neváhal ani chvíli a hned jsem po té hodině, dá se říct, běžel skoro na fakultu a chtěl jsem se přihlásit. Nakonec to všechno dopadlo, měl jsem i trošku štěstí, což je v životě potřeba, to všichni víme, a dostal jsem se na Mayo Clinic, kde jsem strávil v roce 2006 dva měsíce a to mi opravdu otevřelo oči, otevřelo mi to dveře a moc děkuju za tu příležitost.
V jakém smyslu vám to otevřelo oči? Je to tak strašně moc odlišné od zdejší kardiologie, od zdejšího provozování toho oboru, který je, myslím, u nás na velmi vysoké úrovni.
Ta zkušenost, dá se na ní dívat z různých pohledů. Pro mě jsou Spojené státy americké vždy velmi inspirativní zemí, protože je to země, která má otevřené hranice pro úplně všechny z celého světa, ať už to je z Číny, z Indie, z Evropy, z Jižní Ameriky, a opravdu přijímá, dává možnost všem. A potom ti nejlepší tam mohou zůstat. To znamená, jak po té stránce personální, kdy jsem se tam měl možnost setkat s lidmi, s profesory, kteří opravdu svůj život dedikují do vzdělávání mladších kolegů nebo do té lékařské péče samotné, tak to je ta jedna stránka. Druhá stránka je, že jsou tam mnohem větší možnosti finanční na nákup přístrojů, na rozvoj léčebných přístupů, na to, jak vypadají samotné nemocnice, tak to je ta druhá věc. Tam například jedna z zajímavých věcí je to, že absolventi těch univerzit, kteří se potom stanou slavnými a stanou se z nich milionáři nebo miliardáři, tak oni na tu svoji alumny nezapomenou. A oni donují například několik desítek, stovek milionů dolarů na rozvoj té fakulty, kde oni studovali. To znamená, tam to pořád roste. To se mi na těch Spojených státech moc líbí.
A neměl jste, když jsem se vás ptala na Afriku, neměl jste naopak někdy chuť odcestovat za velkou louži a věnovat část svého dalšího profesního dozrávání pobytu zde nebo dokonce tam zůstat trvale?
Určitě měl, nicméně zůstal jsem tady v Česku, osud tomu asi chtěl. Já jsem měl tu možnost, že jsem byl hnedka po škole přijat na kliniku kardiologie IKEM pod panem profesorem Josefem Kamsterem, který je přednostá této kliniky. Já jsem mu a klinice za mnoho věcí vděčen a myslím si, že to je správně a zatím na klinice kardiologie jsem a uvidíme, kam mé kroky povedou dál v budoucnosti.
A co dělá s člověkem vašeho typu vědomí, že pracuje a působí na jedné opravdu z nejkvalitnějších kardiologických klinik ve střední Evropě?
Já jsem na IKEMu moc rád, protože je to menší nemocnice, která je plná skvělých lidí. Ten IKEM je opravdu sedl je úplně maximálně a samozřejmě ta druhá část je ta péče. IKEM je úžasný v tom, že má tu diagnostiku a léčbu těch kardiovaskulárních onemocnění na úplně nejvyšší úrovni v naší zemi. A ty možnosti léčebné tam opravdu jsou na velmi vysoké úrovni v porovnání s celou Evropou, ne-li se světem. A ta třetí věc je, že tam je možnost přičinit se k novým objevům v medicíně. To znamená, ty vědecké možnosti tam jsou nesrovnatelné s některými nemocnicemi v naší zemi.
Vy sám jste členem nějakého výzkumného týmu?
Já jsem takový, ne už mladý, ale takový středně starý výzkumník. Ono v našich nemocnicích, ta klinická práce jde ruku v ruce s tou vědeckou. To znamená, že vy se snažíte využít ten čas, který tam jste a nejste s pacienty, abyste něco nového objevil, abyste pomohl vyzjistit té medicíně a posunout tu medicínu dál. To znamená, že i to je zábavné.
No a na čem pracujete?
Kardiocentrum IKEM je jedno ze dvou center v České republice, které transplantují srdce. V České republice se celkem transplantuje cca 70 až 80 pacientů ročně, tím druhým je CKTH v Brně. My jich na IKEMu uděláme nějakých 40 až 50 a jedna z věcí, která mě zaujala, že pacienti po transplantaci srdce dospívají k daleko rychlejšímu uzávěru koronárních tepen, než je tomu u klasických pacientů, u nás všech, kteří nemáme to srdíčko darované. A mě zajímalo, proč tomu tak je a co k tomu přispívá. Znamená tomu, já se věnuju poslední 4 až 5 let a máme moc hezký projekt s Bernem a s univerzitou v Iově ve Spojených státech a na tom já pracuji.
Pane doktore, proč jste si vlastně vybral jako své životní poslání medicínu?
Tak to jsem byl možná ještě na střední škole, kdy jsem se zamiloval do seriálu Emergency, pohotovost s Georgem Clooneym. To byl vlastně jeho takový ten breakthrough, kde se objevil poprvé na plátnech. A mě bavila hrozně moc ta atmosféra té pohotovosti, kdy tam přijíždějí lidé v ohrožení života. Je tam akutní péče na prvním místě, je to dramatický a tomu člověku můžete zachránit život. Mě to hrozně moc, vlastně se mi to zalíbilo a proto jsem se následně rozhodl i na popud mých babiček, které si hrozně moc přáli mít prvního lékaře v rodině, tak jsem se rozhodl, že budu lékařem.
Pan doktor Michal Pazderník, kardiolog z pražského IKEMu, je hostem Dvojky Českého rozhlasu. Jak vlastně chápete vztah lékař a pacient a mění se to nějak na evropské, asijské, africké půdě?
Lékař-pacient, tak to je asi to gro, o čem celá medicína je. My jsme konfrontováni s pacienty od začátku naší pracovní doby až do toho plného konce a musím říct, že bychom měli víc myslet na to, že bychom se pacientům měli věnovat víc po té osobní stránce, protože ta somatická složka té nemoci hraje velkou roli. Ale bohužel jsme v té dnešní době, kdy musíme plnit limity, kdy máme na pacienta určitý omezený počet času nebo délku času, tak někdy na tu osobnostní složku zapomínáme, protože nám v čekárně sedí další 10 lidí, kteří mají problémy a my se k ním musíme časem dostat. A kdybych to měl srovnat například se Spojenými státy na jedné straně, tak tam ten vztah toho pacienta a lékaře je zase úplně jiný. Je mnohem vyrovnanější než v našich zemích. Stále tady přetrvává z těch minulých 10 let, kdy jsme byli v područí komunismu, ještě ten vztah toho, že ten lékař je tak trošku nad tím pacientem, což určitě není správně. V Spojených státech si každý pacient hradí to pojištění ze svých vlastních peněz a lékaři si tam nesmí vůbec dovolit jakkoliv se cítit nad tím pacientem, protože by z toho měl mít velké problémy. A to si myslím, že je správně. Ten vztah toho pacienta a lékaře by měl být zcela rovnocenný. A když se podíváme na tu stránku té Afriky nebo Nepálu, tak tam jsou čekárny plné lidí, desítky lidí, které čekají na ošetření. Jsou tam lékaři, kteří mají plat, který je desetinový, co je u nás v České republice, a přesto tam tráví celý svůj, dá se říct, den, kdy odcházejí v 8 hodin z práce domů. Takže je to opravdu super a každému bych doporučoval, aby cestoval, aby se nevyhýbal i těm destinacím chudým, tak i naopak těm, kteří jsou rozvinutější, aby získal přehled a představu o tom, jak to ve světě chodí.
Vás tyto spanilé jízdy, chce se mi říct, určitě životně obohatili. Nepřemýšlela jste o tom, že byste své zážitky z cest, z pracovních cest zpracoval třeba i písemně? Nebo zaznamenáváte si některé ze svých dnů tam v Africe, tam v Asii?
My chceme určitě ty naše zážitky předávat dál. Určitě ve formě, jak jste řekla, obrázku například, nebo textu. Ty obrázky si myslím, že jsou ještě víc impresivnější, aby ten člověk získal ten dojem lepší z toho, co jsme viděli. A proto jsme ke konci roku nechali vytisknout kalendář našeho nadačního fondu České srdce, který se jmenoval Kontrasty cest. A každý ten měsíc obsahoval jeden kontrast. To znamená například kuchyň v Ghaně, kuchyň v České republice, sanitku, jak vypadá v Nepálu, jak vypadá sanitka v České republice, jak vypadá operační sál v Nepálu, jak vypadá v České republice, aby ten člověk opravdu viděl ty kontrasty, které jsou, které opravdu, pokud se do těch zemí nikdy nepůjde podívat, tak nepochopí, v jakých situacích tam ti lidi žijou, jak mají daleko k lékařské péči, jak mají velký problém vůbec sehnat peníze, ne-li vůbec na nějakou operaci. To znamená, ty kontrasty cest si myslím, že byl hezký náš počin.
No a vaše příští cesta zamíří kam?
Naše další cesta nejspíše povede do Jihoafrické republiky. Bude to v červenci, kde chceme zase v nehostinných, v chudých částech Jihoafrické republiky vyšetřovat až 1000 dětí. Teďka se budou vyšetřovat jenom děti, bude to velký mezinárodní tým, ke kterému přibude alespoň jeden český kardiolog. A my chceme vybrat toho nejlepšího českého kardiologa, a nejen nejlepšího a nejšikovnějšího, ale také, který má nadšení a který má velký srdce, a tomu budeme chtít pomoct, takže mu z nadačních peněz zaplatíme letenku.
Vy každopádně jste jistě také šikovný, také máte velké srdce, a já vám za veškeré vaše úsilí, pane doktore Pazderníku, moc děkuji. I za to dnešní setkání v rozhlase. Nashledanou.
Já vám moc děkuji za pozvání a moc děkuji za krásně a příjemně strávenou jednu hodinu mého života.
Zítra bude hostem Vladimíra Kroce cestovatel, spisovatel a etnograf pan Miloslav Stingl. Jitka Novotná se loučí a přeje pěkný den i celý počínající týden. Naslyšenou.